Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
V Dlhej nad Oravou si dnes pripomenuli 90. výročie zriadenia tunajšej farnosti. Ministerstvo financií dnes večer spúšťa stránku pre záujemcov o očkovaciu prémiu. Afgánske letisko Kandahar zasiahli rakety. Talibán tak pokračuje v ofenzíve na celom území krajiny. Peknú 1. augustovú nedeľu vám zo spravodajského štúdia Rádia Lumen želajú Peter Ondrejka a Simona Gablíková.
Z cirkvi.
Výťazom 29. ročníka celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok sa stalo divadlo Rondo Preseľany s inscenáciou Preseľanská komédia o Boháčovi a Lazarovi. Rozhodla o tom odborná porota. Dnes festival vyvrcholil pontifikálnou svetovomšou, ktorú celebroval biskup František Rábek. Zároveň si pri nej pripomenul aj 30. výročie biskupskej služby, sumarizuje Julia Kavecká.
Aj 29. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok poznačila pandémia koronavírusu. Časť programu sa presunula do online priestoru. Na internete sa prezentovalo aj 5 súťažných divadelných predstavení, hovorí predseda občianskeho združenia Kreviu Jozef Šuvada.
Pevne verím, že snaď to bude posledný rok a že na budúci rok to bude živšie a budú mať aj oni z toho radosť, aj my.
Porota podľa predsedu Michala Babiaka napriek obmedzeniam ocenila ochotu divadelníkov reagovať na aktuálny čas a vyzývať k hľadaniu riešení.
Teší nás, že sme medzi súťažiacimi inscenáciami našli dostatok podnetov k úvahám o umeleckom smerovaní a prezentácii problémov doby prostredníctvom divadla. Rovnako ako sme radi, že viaceré divadelné súbory si nastavili aj vyššie ambície, ktorými otvárajú širšie otázky, súvisiace so spoločenskými, ale aj náboženskými otázkami.
Vyvrcholením festivalu bola dnešná svätá omša pri príležitosti 30. výročia biskupskej vysviacky vojenského ordinára Františka Rábeka. V príhovore sa zameral aj na očakávanú návštevu pápeža Františka na Slovensku.
Tak aj my chceme dobre zvládnuť svoj život, splniť naše poslanie, tak aby to bolo osožné pre nás, pre budúce generácie, pre celú našu vlasť a možno aj pre širší svet, tak je treba, aby sme boli tiež ukotvení v tomto vzťahu k pápežovi ako k rímskému biskupovi, ako k nástupcovi svätého Petra, aby sme vďaka tejto jeho službe boli pevní vo viere a podľa nej prakticky žili.
Organizátori veria, že už budúci ročník festivalu, počas ktorého oslavujú lásku ku kresťanskému divadlu, bude opäť možné realizovať v klasickej forme.
V Dlhej nad Oravou si dnes pripomenuli 90. výročie zriadenia tunajšej farnosti. Slavnostnú svetú omšu pri tejto príležitosti celebroval spišský diecézny administrátor biskup Jan Kuboš. Starosta obce Jan Kamas pri privítaní biskupa povedal, že pri svätej omši chceli miestni veriaci poďakovať svojim predkom i všetkým kňazom, ktorí v tejto farnosti pôsobili.
Dlhá nad Oravou bola od svojich počiatkov filiálkou farnosti v Sedliackej Dubovej. Veriaci sa usilovali získať vlastnú farnosť už od druhej polovice 19. storočia, pretože obec Dlhá bola väčšia a ľudnatejšia ako Sedliacka Dubová. O starostlivosti o kaplnku svätého Ladislava Kráľa, ktorú považovali za svoje miesto stretávania sa s Bohom, svedčí aj list z 2. júla 1863, nájdený v kupole pod krížom na veži kostola. Kaplnka v tom období prešla komplexnou obnovou a na vežu bol osadený nový kríž.
V homílii v súvislosti s farnosťou biskup Jan Kuboš zdôraznil duchovný rozvoj človeka a zároveň rozmer služby.
Tej služby, ktorá je vlastne aj najvyšším kritériom pri poslednom súde. Ako to pán Ježiš povedal, hladný som bol, dali ste mi jesť, a smedný a dali ste mi piť. V takomto spoločenstve je potom radosť žiť, ak v ňom prekvitá vzájomná služba. No a takéto spoločenstvo potom nežije si iba pre seba, čoho svedkami sme v dnešnej dobe od toho individualizmu, ak dáme x jednotlivcov, ktorí žijú iba pre seba dokopy, tak oni nevytvoria spoločenstvo. Jednoducho, to spoločenstvo, ku ktorému nás pozýva pán Ježiš, je spoločenstvo, ktoré je otvorené aj navonok. A verím, že farnosť, v ktorej má svoje miesto rozvoj viery a služby, tak sa buduje toto spoločenstvo tak, aby bolo otvorené a na užitok aj pre ďalšie spoločenstvá.
Súčasný farár Jan Duda výnimočnosť tohto dňa ustanovenia farnosti vidí v tom, že to bolo obrovské náboženské vzopnutie veriacich.
Táto farnosť vznikla dekretom spišského biskupa, vtedy bol spišským biskupom monsignor Jan Vojtašák, a práve 1. augusta 1931. Z tohto erigovacieho dekretu alebo z tejto zriadovacej listiny vyplýva vlastne, čo všetko urobili Dlhania pre vznik tejto farnosti. Koľké peniaze zložili, koľko budov postavili, ako zväčšili kostol, postavili novú faru, mali zámery, potom zrealizovali aj postavili školu a tak ďalej. Čiže to bolo obrovské vzopetie finančné, kultúrne, náboženské tohto ľudu.
Aj dnes je farnosť v Dlhej nad Oravou podľa Jana Dudu veľmi živá, ale dotýka sa jej aj problém sekularizácie či cestovania za prácou.
Ktorá potom súvisí aj s tým, že žije sa viac podľa svojho, žije sa menej kresťanský. Ale myslím si, že to bude jeden z momentov, kedy vlastne sa tá farnosť môže trošku prebúdiť a otvoriť novému kresťanskému životu.
Farár Jan Duda na záver svätej omše vyhlásil rok farnosti, pretože podľa neho si takúto udalosť treba pripomínať celý rok. Krypta pod katedrálou Najsvätejšej Trojice v Žiline odkryla ďalšie zaujímavosti. Odhalil ich archeologicko-antropologický výskum, ktorý prebiehal posledných 10 dní. Realizácia výskumu je potrebná, aby boli nájdené ľudské ostatky dôstojne prenesené a uložené na cintorín na Bôriku. Jeho výsledky si včera mohli pozrieť aj Žilinčania. Na workshope bola aj Julia Kavecká.
Pri rekonštrukcii Žilinskej katedrály našli ešte minulý rok doteraz neobjavenú kryptu s kostrovými pozostatkami. Asi 2000 kostí teraz exhumovali, roztriedili a analyzovali, vysvetľuje Michaela Dernhoferová z katedry antropológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Sa pokúšame odhadnúť pohlavie, vek jednotlivých kostí. Snímali sme nejaké ich rozmery, aby sme treba vedeli vypočítať telesnú výšku danej kosti, daného jedinca. A sledovali sme a selektovali sme aj niektoré teda kostrové pozostatky, na ktorých sú nejaké chorobné zmeny, či už zlomeniny, infekčné ochorenia. Máme teda tam nález lebky, ktorá nesie znaky syfilisu.
Archeológovia sa za ostatný rok dostali až na dno krypty. O tom, čo našli, hovorí archeologička Andrea Slaná z Považského múzea.
Sme objavili viaceré fragmenty keramiky, kovové súčasti, napríklad rakiev, ako sú klince, nejaké kovania, ďalej súčasti ružencov, ružencové koráliky, našli sa tu záponky rôzne medené na odevy, ale čo bolo najunikátnejšie, tak sa našli krásne súčasti odevov ako čepce, šatky, rôzne také závoje a podobne.
Ekonóm žilinskej diecezy Peter Dubec vysvetlil, že všetky nájdené ostatky by chceli uložiť na cintorín na Bôriku.
Tu tieto ostatky by sme radi uložiť na tomto dôstojnom mieste, požehnať na toto hrobové miesto a potom aj dať nejaký pamätník, ktorý aby pripomínal vlastne odkiaľ tieto kosti pochádzajú.
Vyňatie ďalších ostatkov, ktorých je asi 50 až 60 kubických metrov, bude pokračovať ďalšie asi 2 roky. Priestory krypty by následne mali byť sprístupnené verejnosti.
Horu Budkov včera opäť zaplnili pútnici. Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva hostilo benefičný koncert na podporu misijných diel pápeža Františka v Afrike. Vystúpila hudobná skupina Kandráčovci a Vlasta Mudríková, heligonkárka a speváčka ľudových piesní. Riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze hovorí, že tradícia misionárov zo Slovenska je veľmi živá. Zároveň si spomenul aj na novodobé obete misií.
Počuli ste o sestre Veronike, ktorá v Južnom Sudáne zahynula, bola zastrelená, pretože tam je občianska vojna. Keď zachraňovala matku, ktorá mala porodiť dieťa a ona s ňou vyšla sanitkou a keď sa vracala z nemocnice, bola podstrelená a potom za niekoľko dní zomrela. Vieme, že táto matka porodila dve deti, takže zachránila aj matku, aj deti. Takže to bolo tiež veľkým požehnaním. Poznáte prípad Danici Oleksovej, ktorá spolupracovala aj s Dobrou novinou, koledníkmi, ktorá 10. marca zahynula v tom spadnutom lietadle, keď letela z Addis Abeby do Etiópie.
Za najťažšiu však označil misiu, ktorú každý dostal pri krste.
Lebo krstom sme boli každý povolaní stať sa misionárom práve všade tam, kde sme. Lebo málo kto z nás bude mať tú príležitosť ísť do ďalekých misií, možno do Afriky, alebo do Južnej Ameriky, do Ázie, ale každý z nás v tom prostredí, kde žijeme, tak môžeme ohlasovať radosnú zväz. Ako Ježiš povedal, idte do celého sveta a hlásajte evanjelium, tak ten svet je svet, ktorý žijeme. Svet našej rodiny, našej obce, nášho štátu, cirkvi, tuto a napríklad aj toto miesto.
Domáce spravodajstvo.
Od dnešného dňa začal fungovať Najvyšší správny súd. Zatiaľ je jeho súčasťou 16 sudcov. Úlohou novej súdnej inštancie je ochrana ľudí pred svojvôľou štátnych orgánov. Prechádzajú na ňa aj niektoré kompetencie ústavného súdu. Hierarchicky má postavenie ako Najvyšší súd. Do kompetencií nového súdu patrí aj preskúmavanie rozhodnutí úradov v súvislosti s dôchodkami, sociálnymi dávkami či daňami. Tiež rozhodovanie o rozpustení alebo pozastavení činnosti politických strán. Stáva sa aj disciplinárnym súdom pre sudcov, prokurátorov, notárov a exekútorov. Z ústavného súdu naň prechádzajú kompetencie v rozhodovaní o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Pokračuje predseda súdu Pavol Naď.
Občania Slovenskej republiky s dôverou čakajú na to, aby sme boli v rozhodovaní spravodliví a aby sme rozhodovali v primeranej lehote. My sa budeme veľmi snažiť, aby tomu tak bolo a prosím, aby ste nám dôverovali.
Zriadenie Najvyššieho správneho súdu vychádza z reformného ústavného zákona z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej v oblasti justície, ktorý parlament schválil koncom roka 2020. Ministerka vníma súd ako kľúčovú inštitúciu, ktorá má v rámci reformy justície pomôcť prinavrátiť dôveru v spravodlivosť na Slovensku.
Ja som veľmi pekne poďakovať predsedovi súdnej rady a vôbec súdnej rade, pretože mali kľúčovú rolu pri vytváraní Najvyššieho správneho súdu, pretože realizovali výberové konania a vlastne aj tieto výberové konania vytvorili vlastne na zelenej lúke, pretože to robili prvýkrát na základe právomoci, ktorá bola vytvorená iba pre kreáciu Najvyššieho správneho súdu.
Na súde by malo pôsobiť dovedna 100 zamestnancov, momentálne je obsadených 62 miest. Jeho súčasťou má byť 30 sudcov vrátane predsedu. V súčasnosti má 16 sudcov, pričom o sudcovskej spôsobilosti ďalších 5 má rozhodnúť súdna rada 19. augusta.
Krátko z domova.
Ministerstvo financií dnes spúšťa registráciu hry o očkovaciu prémiu a výplatu odmeny za sprostredkovanie očkovania. Krátko po poludní bol web hry nedostupný. Neskôr sa na webe objavila informácia, že registráciu štát spustí o 20. hodine. Na výhry v žrebovaní štát vyčlenil týždenne 855 000 eur. Bonus bude odstupňovaný podľa veku ľudí prihlásených na očkovanie. Prostredníctvom skoro 6000 vykonaných PCR testov odhalili zavčera na Slovensku 57 prípadov nákazy novým koronavírusom. Antigenovým testovaním malo pozitívny výsledok 7 ľudí. Nepribudli žiadne obete. V nemocniciach je hospitalizovaných 81 pacientov. Na iske sú 6, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú 4 osoby. Policajný prezident Peter Kovaržík si myslí, že polícia zvládla štvrtkové protesty v Bratislave. V stanovisku napísal, že právo na zhromažďovanie je garantované v ústave a polícia nesmie byť iniciátorom eskalácie, ktorá môže vyústiť do násilností. Kritika zo strany politikov, verejnosti a pseudoodborníkov nemení podľa neho nič na fakte, že nedošlo k újme na živote, zdraví a majetku. Od začiatku augusta začína oficiálne fungovať nový úrad pre správu zaisteného majetku. Jeho zriadenie vychádza zo zákona k zaisťovaniu majetku, ktorý ministerka spravodlivosti Mária Kolíková presadila minulý rok. Úlohou úradu je sfunkčnenie a zefektívnenie zaisťovania majetku, ktorý napríklad pochádza z trestnej činnosti alebo je určený na jej páchanie. Ide o rozpočtovú organizáciu ministerstva spravodlivosti a má slúžiť ako nástroj na boj proti korupcii. Pokojná práca s marginalizovanými skupinami bez násilia a extrémov je cesta k úspechu. Pri príležitosti pamätného dňa rómskeho holokaustu to v Banskej Bystrici povedal premiér Eduard Heger. Zároveň pripomenul, že politika skrytého holokaustu v nás by sa mala skončiť.
Nesmieme zabúdať. Pred 77 rokmi nahnali nacisti do plynových komôr pri Polskom Osvienčime, tisíce Rómov, boli tam muži, ženy, ale boli tam i deti, i starí ľudia. Vieme, že toto bola len jedna z mnohých strašných udalostí, ktoré sa odohrali počas druhej svetovej vojny.
Z tejto histórie sa musíme podľa premiéra poučiť a nesmieme dovoliť, aby sa niečo takéto opakovalo. Heger tiež pripomenul, že jeho vláda chce dať šancu každému, aj Rómom, ktorí žijú na okraji spoločnosti v neľudských podmienkach.
Aj preto sme z plánu obnovy vyčlenili časť zdrojov, aby sme investovali do výchovy a vzdelávania mladých Rómov, pretože veríme, že práve výchova a vzdelávanie už v útlom veku prináša šancu do života týchto ľudí na to, aby sa vymanili z chudoby, aby zo svojich životov urobili úspešný príbeh.
Pamätný deň rómskeho holokaustu si európska verejnosť pripomína 2. augusta, keď došlo k likvidácii najväčšieho koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. V noci z 2. na 3. augusta 1944 nacisti v plynových komorách zavraždili takmer 3000 rómskych mužov a žien. Celkový počet rómskych obetí druhej svetovej vojny predstavuje 300 tisíc až 500 000 osôb. Horná Nitra patrí medzi regióny s vysokou tvorbou emisií a stáva sa aj vďaka európskym peniazom prémiovým regiónom, do ktorého bude smerovať množstvo peňazí práve na to, aby sme ho transformovali na jeden z tých najekologickejších. V areáli elektrárne Nováky v Zemianskych Kostoľanoch to uviedol premiér Eduard Heger.
Po roku 2023 zaniknú vyše 1,3 miliónov emisií v tomto regióne a naozaj navráti sa, aby som povedal, ekologický rozmer tohto krásneho kraja. Taktiež vyše 459 miliónov eur máme z Fondu spravodlivej transformácie, ktorý smeruje na celé Slovensko, ale tak ako som povedal, práve tento región je najlepšie pripravený a bude zrejme najväčším konzumentom týchto peňazí.
Vicepremiérka Veronika Remišová vyhlásila, že vláda sa chce postarať o budúcnosť regiónu, aby bol zdravý, zelený a ľudia tam mali kvalitnejšie a lepšie pracovné miesta.
Selektovali už projekty, ktoré sa týkajú verejnej správy, ktoré by mohli byť tzv. Flagshipové alebo špičkové pilotné projekty, ktoré by sa mohli realizovať v tomto regióne. Týka sa to projektov napríklad stavba alebo obnova bojnickej nemocnice, takisto zateplovanie verejných budov, čiže energetická úspora a alternatívne stroje dopravy.
Na transformáciu regiónu sa pripravujú aj slovenské elektrárne, ktoré budú musieť zatvoriť v roku 2023 prevádzku ENO, pripomenul generálny riaditeľ Branislav Stríček. V pláne majú vybudovať fotovoltaický park, keďže lokalitu považujú za ideálnu pre industriálny park. Dodal, že elektrárne budú chcieť udržať zamestnanosť. V rámci 39. rotácie pôsobí v misii na Cypre 35 slovenských ženistov. Ich práca sa stala podľa veliteľa kontingentu v operácii Jána Hrica synonymom spoľahlivosti a kvality. Výsledky ich každodennej práce sú najviditeľnejšie a najtrvácnejšie v celom priestore nárazníkového pásma, ako aj kempoch a zariadeniach v správe OSN.
Ich vojenská odbornosť, pracovitosť, flexibilita a náročnosť na výsledky vlastnej práce majú dlhodobo zásadný vplyv na plnenie operačných, alebo im sa povedať aj strategických úloh celej operácie Amfitrite.
Kvality slovenských vojakov podľa slovenského ministra obrany Jaroslava Naďa vysoko hodnotila aj veliteľka misie Ingrid Gierdeová. Minister sa v príhovore poďakoval vojakom aj za prácu na Slovensku, ktorá sa prejavuje stúpajúcou popularitou ozbrojených síl aj rekordným záujmom o vstup do armády.
Môžem povedať, že veľmi vysoko hodnotila kvality našich vojakov a vojačiek, ktorých máme nasadených v súčasnosti okolo 240. Môžem tiež povedať, že 10% z toho sú ženy, čím spĺňame pravidlá, ktoré sú stanovené v rámci OSN.
Ozbrojené sily zastupujú na ostrove aj 7 príslušníci vojenskej polície. Ďalší 6 vojaci pôsobia na veliteľstve v Nikózii. Slovensko riadi tiež sektor 4 v meste Famagusta, kde je v súčasnosti 190 vojakov.
Správy zo sveta.
Najmenej 3 rakety zasiahli v noci na dnes letisko v meste Kandahar na juhu Afganistanu. Predstaviteľ úradu pre civilné letectvo v Kábule raketový útok potvrdil. Fundamentalistické hnutie Taliban tak pokračuje vo svojej rozsiahlej ofenzíve na celom území krajiny, informuje Julia Kavecká.
Talibán začal zničujúce útoky na okraji Kandaháru pred niekoľkými týždňami, vyvolajúc tak obavy, že povstalci sa blížia k dobitiu hlavného mesta rovnomennej provincie. Medzinárodné letisko je kľúčové pre zabezpečenie logistiky a leteckej podpory potrebnej na to, aby sa militantom nepodarilo obsadiť Kandahár, druhé najväčšie mesto krajiny. K útoku došlo, keď sa Talibán priblížil k obsadeniu ďalších dvoch provinčných metropol, Herátu na západe a Laškargáhu na juhu. Vedenie letiska uviedlo, že počas dnešnej noci boli na letisko odpálené 3 rakety, 2 z nich dopadli na pristávaciu dráhu. Z tohto dôvodu boli všetky lety z letiska zrušené. Prevádzku letiska by mali obnoviť ešte v priebehu dnešného dňa. Talibanci dosiahli významné územné zisky v záverečných fázach odchodu americkej armády z krajiny, prevažne v riedko osídlených vidieckych oblastiach. V uplynulých týždňoch však vyvinuli nátlak na niekoľko provinčných metropol a dobili kľúčové hraničné priechody. Dobitie akéhokoľvek väčšieho mestského centra Talibanom by jeho súčasnú ofenzívu posunulo na inú úroveň a vyvolalo obavy, že armáda nie je schopná vzdorovať tomuto hnutiu na bojovom poli.
Krátko zo sveta.
Do Nigérie dorazili 4 milióny dávok vakcín proti koronavírusu od spoločnosti Moderna, ktoré krajina dostala od Spojených štátov. Krajina v súčasnosti bojuje s treťou vlnou pandémie. Do vakcinačnej kampane sa v Spojenom kráľovstve zapojili aj reštaurácie, donáškové služby či prepravné aplikácie. Tie budú ponúkať ľuďom, ktorí sa dajú zaočkovať, zľavy či kúsok pizze zadarmo. Cieľom tejto iniciatívy je motivovať mladých ľudí na to, aby sa dali zaočkovať proti koronavírusu. Taliansku sa podarilo dosiahnuť milník pri očkovaní svojej populácie proti koronavírusu. V krajine je už totiž plne zaočkovaných 60% obyvateľov od 12 rokov. Tri humanitárne organizácie dnes oznámili, že posádky ich záchranných lodí v noci zachránili z vôd Stredozemného mora vyše 400 ľudí potom, ako sa na mori ocitli v problémoch. Novozelandská premiérka Jacinda Ardernová sa oficiálne ospravedlnila za útoky proti prisťahovalcom z Tichomorských ostrovov v 70. rokoch 20. storočia. Takzvané prepadnutia za úsvitu boli zamerané voči osobám, ktorých vstupné víza na Nový Zéland prekročili platnosť, čo viedlo k ich deportovaniu do krajiny pôvodu. Spojené štáty zhabali singapurský tanker, ktorý bol využívaný na obchádzanie embarga na dodávky ropy a ropných produktov do Severnej Kórey. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na americké ministerstvo spravodlivosti. Obyvatelia Mexika rozhodujú v celoštátnom referende presadzovanom prezidentom Andrésom Lópezom Obradorom o tom, či sa majú vyšetrovať a stíhať jeho predchodcovia v úrade za údajnú korupciu. Prezident tvrdí, že verejná diskusia o tejto problematike len posilní participatívnu demokraciu v jeho krajine, ale kritici tejto iniciatívy to väčšinou vnímajú ako politický bulvár. Už viac ako 100 lesných požiarov v Turecku sa podarilo dostať pod kontrolu. Turecký minister poľnohospodárstva uviedol, že v turistických obľúbených provinciách Antália a Mugla stále horí 5 požiarov, pričom 107 požiarov je pod kontrolou.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský golfista Rory Sabatini získal na olympiáde v Tokiu striebro. Pre slovenskú výpravu vybojoval tretiu medailu, druhú striebornú. Olympijskou šampiónkou sa vo štvrtok stala strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková v trape. Striebro získal v piatok vodný slalomár Jakub Grigar v K1. Slovenská kladivárka Martina Hrašnová sa neprobojovala do finále tejto disciplíny na olympiáde. V dnešnej kvalifikácii v B skupine skončila na 14. mieste a do elitnej 12. sa nedostala. Ako uviedla po pretekoch, musela riskovať, čo jej nevyšlo. České tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková získali na olympiáde zlaté medaily v ženskej štvorhre. Vo finále ako nasadené jednotky zdolali švajčiarsky pár Viktoria Golubicová, Belinda Benčičová 7-5, 6-1. Bronz vybojovali Brazílčanky Luisa Stefaniová a s Laurou Pigosovou. Benčičová získala v Tokiu druhý cenný kov. Včera sa švajčiarka so slovenskými koreňmi stala olympijskou šampiónkou vo dvojhre. Ruskí tenisti Andrej Rubľov s Anastáziou Pavľučenkovou získali na olympiáde zlaté medaily v miešanej štvorhre. V olympijskej premiére mixu zdolali v dramatickom finále svojich krajanov Aslana Karačeva s Jelenou Vesninovou 6-3, 6-7, 13-11. Bronz vybojovali Austrálčania Ashley Bartyová s Johnom Pearsom. Olympijským šampiónom v behu na 100 metrov sa stal talianský atlét Lamont Marchal Jacobs v novom európskom rekorde 9,80 sekundy. Striebro získal Američan Fred Kerley, bronzový skončil Kanaďan André de Grasse. Jacobs sa stal iba 6. európskym šampiónom v najkračom šprinte pod 5 kruhmi od roku 1896 a prvým od roku 1980, keď triumfoval Brit Alan Wells. Futbalisti majstrovského EŠK Slovan Bratislava zvíťazili v domácom stretnutí druhého kola Fortuna ligy nad AS Trenčín 2-0. Tréner Vladimír Weiss starší absentoval na lavičke Slovana zo zdravotných dôvodov. Na pozápasovej tlačovej konferencii o tom informoval jeho asistent Boris Kitka, ktorý ho zastúpil. Podľa slov Kitku mal Weiss zdravotné ťažkosti vrátane vysokých teplôt po návrate zo Švajčiarska. Futbalisti FK Pohronie zvíťazili nad Michalovcami 2-0. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov podľahla v prípravnom zápase pred štartom prestížneho Hlinka Gréci v Cupu 2021 ruským rovesníkom 3-9. Slovákom nevyšla najmä tretia tretina, v ktorej inkasovali 5 krát. Po včerajšom zápase zúži trénerský štáb slovenskej osemnástky súpisku na 24 mien. Na nominačný zoznam zapíše 3 brankárov, 8 obrancov a 13 útočníkov. Slovenská tenistka Anna Karolina Šmídlová získala trofej v dvojhre na turnaji ATP kategórie 125 v Belehrade. Vo finále zdolala druhú nasadenú Arancu Rusovú z Holandska 6-3, 6-3. Za víťazstvo zinkasovala prémiu 15 000 dolárov a 150 bodov do rankingu. Vďaka tomu bude budúci týždeň novou slovenskou jednotkou, keď vo virtuálnom rebríčku figurovala na 99. mieste.
Počasie.
Počasie na najbližšie dni má pripravené Peter Jurčovič.
Pôjdeme pravdepodobne už aj s trošku chladnejším počasím, to znamená, že maximálne 28 už aj na východe a na severe môže sa stať, že bude len okolo 20, horské doliny ani 20 stupňov. A pritom tak väčšinou polooblačno, popoludní prípadne ešte trošku viac oblakov a asi nejaké tie prehánky tam ešte budú. A v takomto duchu to bude potom pokračovať aj v ďalších dňoch. 1. augustový týždeň bude tiež dosť poznačený občasným dažďom, búrkami a maximálne už 30-ky asi nebudú.
Večerný program bude patriť relácii Karmel, ktorej sa dozviete o Múzeu obetí komunizmu na Slovensku. Relácia začína o 20:30. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Peter Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.